Mazmur 91. Ana ing pangaubane Gusti Allah. Wong kang dumunung ana ing pangaubane Kang Maha Luhur lan nginep ing pangayomane Kang Maha Kuwasa, iku bakal nyebut marang Yehuwah mangkene. Pangungsen saha beteng kawula, Gusti Allah kawula ingkang kawula andelaken. Sanyata panjenengane iku kang bakal ngualake kowe saka ing jirete juru pikat lan saka pagebluk kang bilaeni. Kowe bakal dikemuli kalawan elare, bakal diayomi ing sangisoring swiwine. Kasetyane iku minangka tameng lan pager tembok. Kowe ora usah wedi marang pagiris ing wayah bengi, marang panah kang lumepas ing wayah awan, marang pagebluk kang lumaku ana ing pepeteng, duwen marang leloro pes kang ngamuk ing wayah sore. Sanadyan ing sandingmu ana wong kang ambruk sewu, sarto 10.000 ana ing tengenmu, ewadene kowe dhewe ora bakal ketaman. Iku mung kok sawang kalawan mripatmu dhewe bae. Lan deleng piwales marang para wong duraka. Amarga Pangeran Yehuwah iku dadi pangayomanmu, Kang Maha Luhur iku wis kok dadekake pangaubanmu. Kowe ora bakal katempuh ing bilai. Sarto ora ana wewelak kang nyedhaki tarupmu. Awit Pangeran bakal ndhawuhi para malaikate ing ngatasé kowe supaya rumeksa marang kowe ana ing saking dalanmu. Kowe bakal ditadahi ing tangane supaya kowe aja nganti kesandung ing watu. Singa lan ula bedudak bakal padha kok langkai, singa nom lan ula naga bakal kok idak-idak. Sanyata sarehne rumaket marang ingsun. Mulane bakal sun luari, bakal sun pageri santosa. Awit wanuh marang asmaning sun. Yen sesambat marang ingsun bakal sun sembadani. Ing sajroning karubetan bakal sun kanti, bakal sun entasake lan sun luhurake, bakal sun wargi kalawan umur dawa lan karahayoning sun bakal sun tedahake marang dheweke.